รีวิวเกมซามูไรรีออดเดฟินิทีฟเอดิชั่นเกมซามูไรบีเอ็มอัพที่เกือบจะดีแล้วซามูไรรีออดเดฟินิทีฟเอดิชั่นจุดเด่นระบบเลือกการกระทำและฉากจบหลายแบบเกมเพลย์เข้าใจง่ายจุดสังเกตงานออกแบบตัวละครธรรมดาไม่โดดเด่นเกมเพลย์ธรรมดาไม่แปลกใหม่6.1ในรูปแบบการเล่นที่เก่าแก่มากที่สุดก็คือแนวต่อตีหรือที่เรียกว่าบีทเอ็มอัพที่แม้ว่ายุคหลังจะไม่ได้มีเกมใหม่เอาไปใช้แบบตรงๆแต่ DNA ของมันยังคงอยู่ในหลายเกมรวมทั้งด้วยกระแสย้อนยุคมาแรงทำให้พักหลังมีการขุดเอาแนวทางต่อยตีกลับมาสร้างใหม่บ่อยมากล่าสุดมีการเปิดตัวซามูไรรีออดเดฟินิทีฟเอดิชั่นลง Nintendo Switch และ PC ซึ่งมันเป็นแนวบีทเอ็มอัพ2มิติมาแนวเดียวกับ Final Fight ที่ไม่ใช่ภาคใหม่แต่เป็นภาคอัปเกรดของซามูไรรีออดที่ปรับปรุงจากของเดิมเล็กน้อยเช่นความลื่นไหลของกราฟิกและเพิ่มการทำคอมโบใหม่แต่โดยรวมก็คล้ายกับต้นฉบับที่เอามาขายใหม่โดยเรื่องราวในซามูไรรีออดเราจะได้เล่นเป็นสุเคนและซึรัวมารุนักรบที่มาทีมซามูไรนินจาในโลกแฟนตาซีที่ไม่เน้นความสมจริงตามประวัติศาสตร์ที่ทั้งสองต้องออกต่อสู้กับกองทัพศัตรูและต้องเลือกระหว่างศีลธรรมกับหน้าที่ความโดดเด่นของเกมคือเราสามารถเลือกดำเนินเรื่องราวได้ตามใจและจะมีฉากจบมากถึง8รูปแบบทำให้เราสามารถกลับมาเล่นได้หลายรอบด้วยกราฟิกที่จำลองมาจากภาพวาดภาพของเกมนี้จะใช้รูปวาดมาเรียงร้อยออกมาให้เป็นกราฟิกที่เข้ากับเกมเพลย์ที่เป็นแอคชั่น2มิติซึ่งความจริงมันไม่ใช่ของแปลกใหม่อะไรเพราะมีหลายเกมเอาไปใช้มาแล้วแต่น่าเสียดายมากที่งานออกแบบตัวละครดูธรรมดาทั้งตัวละครหลักและศัตรูที่ดูจืดจางไร้เสน่ห์ไปหน่อยทำให้หลายครั้งที่เล่นรู้สึกเหมือนเกมบนสมาร์ทโฟนมากกว่าบนคอนโซลส่วนงานออกแบบโลกของเกมที่แม้จะบอกว่ามาแนวซามูไรแต่ก็มีการผสมผสานโลกยุคใหม่เข้าไปจนมีความเป็นแฟนตาซีสูงไม่เน้นความสมจริงและด้วยงานออกแบบที่เน้นใส่สิ่งใหม่เข้าไปทำให้เพลงประกอบก็ใส่มาทั้งดนตรีญี่ปุ่นโบราณและเพลงสมัยใหม่ได้ลงตัวดีอย่างไรก็ตามการเล่าเรื่องจะดูเรียบๆไปหน่อยเพราะแค่ตัวละครมาพูดกันคัดซีนก็ทำได้เรียบเกินไปทำให้ผู้เล่นไม่อินกับเรื่องราวเท่าที่ควรรูปแบบการเล่นต่อยตีตะลุยด่านในซามูไรรีออดผู้สร้างตั้งใจใช้แนวทางบีทเอ็มอัพมาเป็นแนวทางหลักและเป็นแบบต้นฉบับแท้ๆที่ไม่มีอะไรใส่มาให้ซับซ้อนผู้เล่นแค่บังคับตัวละครหลักทั้ง2ตัวละลุยไปในฉากที่เดินจากซ้ายไปขวาแล้วกำจัดศัตรูให้หมดถึงจะผ่านทางไปได้ก็แค่นั้นความโดดเด่นของเกมคือทีมซามูไรที่ตัวละครจะใช้อาวุธโจมตีเช่นดาบและยังมาพร้อมกับแอคชั่นที่หลากหลายทั้งการใช้การเตะหรือวิ่งพุ่งตัวโจมตีที่ทุกท่าสามารถประสานมาเป็นคอมโบได้อย่างง่ายดายและยังมีระบบอัปเกรดตัวละครมาให้ที่ช่วยให้เราอยู่กับเกมได้ยาวนานขึ้นด้วยนอกจากนี้ยังมาพร้อมกับการใช้ดาบป้องกันการโจมตีศัตรูได้และมันจำเป็นมากเพราะศัตรูหรือบอสบางตัวมีการโจมตีที่รุนแรงผู้เล่นต้องตั้งท่าป้องกันและหาจังหวะสวนกลับตลอดตรงจุดนี้อาจจะทำให้มันแตกต่างจากเกมแนวต่อยตีในอดีตอยู่บ้างเพราะมีความซับซ้อนมากกว่านอกจากนี้ยังมาพร้อมกับท่าไม้ตายพิเศษที่ต้องสะสมค่าพลังเพื่อโจมตีด้วยความรุนแรงเป็นคอมโบและยังมีการใช้ระเบิดมือร่วมกับการโจมตีด้วยแต่บอกตรงๆว่าบางท่าดูธรรมดาและไม่ค่อยมีประโยชน์ในบางจุดที่ศัตรูรุมเราเลือกดำเนินเรื่องได้แม้จะเป็นเส้นตรงอย่างที่บอกไปว่าฉากจะเป็นเส้นตรงไม่มีอะไรให้ทำมากไปกว่าต่อสู้กับศัตรูแต่ก็พอจะมีความลับซ่อนอยู่เล็กน้อยเช่นไอเทมที่ซ่อนอยู่ในสิ่งของเช่นกล่องหรือตู้โทรศัพท์ที่มีทั้งเงินรวมทั้งของกินที่ช่วยเติมพลังชีวิตได้และยังมีน้ำชาไว้เพิ่มค่าพลังท่าไม้ตายด้วยตรงจุดนี้ก็เหมือนกับเกมแนวบีทเอ็มอัพทั่วไปไม่ได้แตกต่างแถมออกจะน่าเบื่อหน่อยๆด้วยซ้ำอีกทั้งรูปแบบการโจมตีของศัตรูที่ผู้สร้างพยายามยัดความหลากหลายเข้าไปบางตัวดูไม่อันตรายแต่หากมาจำนวนมากเราก็อาจตายได้ง่ายๆเรียกว่าความสมดุลของเกมยังไม่ค่อยดีเท่าที่ควรบางจุดดูทำให้เราหัวร้อนหนักๆแต่บางด่านก็ง่ายดายเกินไปซีเอาโซ 7.5 อินเกมรีวิวสินค้า IT on วันที่10กรกฎาคม2022รีวิวเกม The Secret of Cat Island ผจญภัยในเกาะเหมียวสร้างเมืองสุดน่ารักยังดีที่เกมมีระบบเลือกการกระทำเมื่อผ่านด่านเช่นการเลือกจะไว้ชีวิตศัตรูหรือจะฆ่าให้ตายก็ทำได้ตามใจและมันจะส่งผลกับเนื้อเรื่องในตอนจบด้วยและอย่างที่บอกไปว่ามันมีฉากจบมากมายถึง8รูปแบบแต่ก็ต้องนั่งเล่นหลายรอบซึ่งหากคุณเบื่อกับรูปแบบการเล่นที่ซ้ำไปซ้ำมาก็น่าจะไม่ได้เห็นฉากจบทั้งหมดแน่นอน ซามูไรรีออดเดฟฟินิทีฟเอดิชั่นอาจจะไม่ใช่เกมแนวต่อยตีที่ดีที่สุดเพราะในตอนนี้มีทางเลือกที่ยอดเยี่ยมกว่าอยู่หลายเกมเช่นนินจาเต่าภาคใหม่ทีนเอจมิวแทนนินจาทูเทิลชเรดเดอร์สรีเวนแต่หากคุณชอบแนวทางนี้จริงๆก็พอจะหาความสนุกได้ในระดับน่าพอใจอย่างน้อยมันก็ทำได้ดีตามมาตรฐานและมีฉากจบหลายรูปแบบให้เราปลดล็อกมีไว้ติดเครื่องก็ไม่เสียดายเงินเพราะราคาขายไม่ได้แพงอะไรพิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องรีวิวเกม Remaster Broken Porcelain เกมสยองรองรับภาษาไทยที่ยังไม่ลงตัวรีวิวเกม Travel Night Pocket Dungeon จากเกมแอคชั่นผสมพัซเซิลที่สนุกเกินคาดรีวิวเกม SNK VS Capcom Card Fighter Clash เกมการ์ดจาก2ค่ายในตำนานรีวิวเกม Doraemon Nobita Little Star Wars 2021 Doraemon ฉบับ Mario Party